Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ακούσαμε το Route 66 των Rolling Stones, την rock and roll εκδοχή ενός πολύ παλιότερου αμερικάνικου τραγουδιού, To Get Your Kicks On, Route 66, που έγραψε ο Bobby Trump το 1946 και το παρουσίασε με την μπάντα του, τους Nat King Cole. Το κομμάτι μιλάει για τις πόλεις της διαδρομής, όπως το Σικάγο, το Σεντ Λούις, την Οκλαχώμα Σίτι, το Αμαρίγιο, το Φλάγκσταφ, το Κίνγκμαν, το Μπάρτσοου, το Σαν Μπερναντίνο, ένα σωρό πόλεις. Κάνοντας το δρόμο μας, το μουσικό μας χάρτη. Οι Rolling Stones ηχογράφησαν αυτό το Route 66 στις αρχές του 1964, στα sessions του πρώτου τους άλμπουμ. Το τραγούδι μπήκε στο βρετανικό ντεπούτο του που είχαν, το ντεπούτο άλμπουμ τους, το The Rolling Stones, που κυκλοφόρησε 17 Απριλίου του 1964. Η αμερικάνικη εκδοχή κυκλοφόρησε λίγο αργότερα, τέτοιες μέρες περίπου, στις 29 με 30 Μαΐου του πάλι 1964, από το London Records, με τίτλο, υπότιτλο England's Newest Hitmakers και ελαφρώς διαφορετική tracklist. Εκεί δηλαδή το Route 66 ήταν επίσης μέσα, αλλά ως δεύτερο κομμάτι. Η δική τους εκδοχή, πιο αμερικάνικη, ήταν πιο ομή, πιο γρήγορη, πιο νεανική, έτσι, πιο blues rock, αναδεικνύοντας τις συνδέσεις με τα blues και το αμερικάνικο vibe. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και το OG, πρώτο νοσταλγικό blues τράγουδο, αλλά αυτό, να ξέρετε, είναι ένα τραγούδι πιο του δρόμου, πιο με κιθάρες, με μια χορευτική ένταση και έχει έναν παλμό, ένα ρυθμό, μια αίσθηση ότι μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο και φεύγεις και βρίσκεσαι εκεί ξαφνικά. Και που βρίσκεσαι στη διαδρομή, αρτηρία, εθνική οδό, Route 66. Ή για να τα λέμε σωστά, γιατί έχει και δεύτερη εκδοχή, είναι ο δρόμος Route 66. Ό,τι μας ταιριάζει, και τα δύο άρθρα είναι σωστά. Γι' αυτό και ταιριάζει και πάρα πολύ έτσι στο φαντασιακό του καθενός μας. Ελευθερία, ταχύτητα, Αμερική, υπερπλάνηση, ό,τι θέλετε. Σε πολύ διαφορετικό κλίμα λοιπόν από τις τελευταίες μας εκπομπές, σήμερα θα μιλήσουμε για την Route 66, την The Mother Road, τη μητέρα όλων των δρόμων. Τον δρόμο των δρόμων, όπως την αποκαλεί από το 1939 ο John Steinberg στο βιβλίο του «Τα σταφύλια της οργής». The Main Street of America, The Great Diagonal, τα λέω έτσι, τα ενθουσιάζομαι γιατί τα νιώθω αυτά, είναι σαν να έχουμε ήδη βρεθεί πάνω σε αυτό τον ασφαλτοδρομένο δρόμο. The Great, λοιπόν, Diagonal Way, ο μεγάλος διαγώνιος δρόμος, που πήρε το όνομα από το σχήμα του, επειδή διέσχιζε διαγώνια της ΗΠΑ από το Σικάγο προς τη Δύση. Έτσι και ένας πιο σύγχρονος δημοσιογραφικός χαρακτηρισμός που τονίζει ότι το Route 66 έγινε κάτι σαν σύντομη περίληψη της αμερικάνικης ιστορίας του 20ου αιώνα είναι το American Highway, ο δρόμος της Αμερικής, ακριβώς γιατί εμπερικλεί τη μετακίνηση, την ελευθερία, την οικονομική ανάπτυξη και την καταστροφή, την ακμή και την παρακμή, την νοσταλγία και πάλι την τουριστική άνθηση. Και πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερος χαρακτηρισμός για τον δρόμο που ονειρεύονταν να βρεθούν πάνω του όλοι οι ταξιδιώτες τον προηγούμενο αιώνα. Είναι η θρυλική αμερικάνικη αρτηρία που ενώνει 3 ζώνες ώρες και 8 πολιτείες, από το Σικάγο ως τη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια. Αυτός ο ιστορικός αυτοκινητόδρομος των 2.448 μιλίων ή στον δικό μας αντιληπτικό κώδικα 3.940 χιλιόμετρων, που εδώ και έναν αιώνα, κυριολεκτικά έναν αιώνα γιατί έχει τα γενέθλιά της φέτος, αποτελεί το συνώνυμο της περιπέτειας. Θύμη που χρωστά και σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τον τίτλο του βιβλίου του Jack Kerouac, το «Στο δρόμο» ή αλλιώς «On the road», που γράφτηκε το 1957 και από τότε αποτελεί σύμβολο όσων ποθούν την ελευθερία και έχουν μια αδάμαστη ψυχή περιπέτειας να ζήσουν όλα όσα υπόσχεται ο ανοιχτός δρόμος. Και εκτός όλων των παραπάνω, είναι και μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική για όσους ζείτε ήδη στην Αμερική ή έχετε συγγενείς ή θέλετε να κάνετε διακοπές περιορισμένου κόστους, από τη στιγμή που τα road trips είναι κατά κανόνα μεγαλύτερες μπατζετιές από οποιαδήποτε άλλη μορφή ταξιδιού. Πολλο δε μάλλον τώρα που τα καύσιμα ακριβαίνουν. Και τι θα γίνει με αυτό πραγματικά τώρα, μια παρένθεση. Εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων που πιέζουν τις τιμές, παντού στον κόσμο σημειώνεται μια πολύ έντονη διεθνής ανησυχία για την επάρκεια ή μη των αεροπορικών καυσίμων. Τα καύσιμα ανεβαίνουν κυρίως γιατί το πετρέλαιο είναι διεθνές προϊόν και επηρεάζεται από τις κρίσεις, από τους πολέμους, από την περιορισμένη προσφορά, φόρους, μεταφορικά κόστη και την αυξημένη ζήτηση. Εννοείται. Αυτή την περίοδο λοιπόν η διεθνής ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή και την αυσιπλοεία σε κρίσιμα περάσματα όπως τα ασθενά του Ορμούς που τα έχετε δει, τα έχετε ακούσει, έχει πιέσει πάρα πολύ τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω. Το Reuters έχει συνδέσει την άνοδο των τιμών με περιορισμένες αποστολές και σφιχτή παγκόσμια προσφορά. Αν και η Ελλάδα εμφανίζεται προς το παρόν θωρακισμένη, για πόσο ακόμα? Όταν ακριβαίνει το πετρέλαιο, ακριβαίνουν σχεδόν και όλα τα είδη μετακίνησης. Η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, γιατί είναι διαφορετικά, τα αεροπορικά καύσιμα, οι μεταφορές των προϊόντων, ακόμη και τα εισιτήρια. Οι αεροπορικές εταιρείες δηλαδή ήδη πιέζονται από το αυξημένο κόστος των καυσίμων, καθώς τα καύσιμα αποτελούν πολύ μεγάλο μέρος των λειτουργικών εξόδων τους. Την ώρα που ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποιεί για περιορισμένα αποθέματα στην Ευρώπη και οι διεθνείς αερομεταφορείς αναθεωρούν τις προβλέψεις τους υπό το βάρος του αυξημένου κόστους, ακόμη και το γεγονός ότι η ελληνική αγορά δεν καταγράφει ελλείψεις με τα δηληστήρια της Hellenic IQ Energy και τη Motor Oil να παραμένουν ισχυρά, το ότι λοιπόν προς το παρόν δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος έλλειψης αεροπορικών καυσίμων στην Ελλάδα, παρά τη διεθνή ανησυχία που εντείνεται τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Επομένως, ας είμαστε προετοιμασμένοι και ας έχουμε διάφορα backup plans με τα οποία θα είμαστε σίγουροι ότι κάπως θα τη βγάλουμε και φέτο. Ειδικά όταν γίνεται με παρέα και με το σωστό προγραμματισμό, μπορεί να γίνει μια από τις πιο ωραίες και ευέλικτες μορφές διακοπών. Διαλέγεις τάσεις, μοιράζεσαι τα έξοδα, αποφεύγεις ακριβά αεροπορικά και μετατρέπεις την ίδια τη διαδρομή σε εμπειρία. Γιατί? Γιατί η Route 66 έχει πολλά να μας διηγηθεί. Και ίσως σήμερα, σε μια εποχή ακριβών μετακινήσεων και αβέβαιων διαδρομών, μας θυμίζει ότι το ταξίδι δεν ήταν πάντα πολυτέλεια. Δεν χρειάζεται να είναι πολυτέλεια. Μερικές φορές είναι απλώς ένας δρόμος, ένα αυτοκίνητο, καλή παρέα και η επιθυμία σου να φύγεις λίγο πιο πέρα. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds
from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? Get your kicks on Route 66. Timely tip when you make that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
Route 66, λοιπόν, είναι ένας από τους αρχικούς αυτοκινητοδρόμους στο σύστημα των εθνικών οδών των ΗΠΑ. Άρχισε να κατασκευάζεται το 1926, δηλαδή πριν 100 χρόνια ακριβώς, κυρίως για να μπει τάξη στο χάος των τοπικών δρόμων της Αμερικής και να ενωθούν σε μια ενιαία αριθμημένη διακρατική διαδρομή. Ουσιαστικά δεν ήταν ένας ολοκένουργιος δρόμος, αλλά ένα ράψιμο παλαιότερων δρόμων κάτω από ένα κοινό όνομα και αριθμό, σε μια ενιαία διαδρομή. Ονομάστηκε USA Highway 66 όταν εντάθηκε στο νέο Εθνικό Σύστημα Αριθμημένων Αυτοκινητοδρόμων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 66 αποδόθηκε στη διαδρομή Chicago Los Angeles. Την άνοιξη του 1926 δηλαδή και στις 11 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς η Route 66 γεννήθηκε επίσημα για να γίνει αργότερα η θρηλυκή Mother Road της Αμερικής, που διασχίζει 8 πολιτείες, δηλαδή περνά από το Ιλλινόι, το Μιζούρι, το Κάνσας, την Οκλαχώμα, το Τέξας, το Νέο Μεξικό, την Αριζόνα και την Καλιφόρνια, καλύπτοντας, είπαμε, συνολικά 3.940 χιλιόμετρα, ενώνοντας 3 ζώνες ώρες. Αυτά, να ξέρετε, θα εξεταστεί. Η Ματίνα Κανελοπούλου που κάνει τον ήχο, να ξέρει ότι θα τη ρωτήσω μετά βγαίνοντας ποιες είναι οι 8 πολιτείες που διαπερνά. Πρακτικά, ο σκοπός που έγινε ήταν να διευκολύνει το εμπόριο και τις μετακινήσεις και την ανάπτυξη των μικρών πόλεων και των αγροτικών περιοχών που μέχρι τότε ήταν οι πιο αποκομμένες. Θέλανε να δημιουργηθεί ένας λειτουργικός άξονας Ανατολής Δύσης σε μια εποχή που το αυτοκίνητο γινόταν όλο και πιο σημαντικό στην αμερικάνικη ζωή. Και όντως, οι δύο λωρίδες ασφάλτου έγιναν το σύμβολο για τη νέα ζωή. Όχι μόνο αυτό, αλλά η διαδρομή εξελίχθηκε και σε σανίδα σωτηρίας κατά το Dust Bowl τη δεκαετία του 1930. Λοιπόν, το Dust Bowl ήταν μια ολέθρια περίοδος ξηρασίας, με ασταμάτητες και συνεχείες θύελλες σκόνης, οι οποίες είχαν καταστροφικές συνέπειες οικολογικής και οικονομικής διάστασης στις κεντρικές και νότιες πεδιάδες των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί το 1930. Χιλιάδες οικογένειες από περιοχές όπως αυτές που αναφέραμε πάνω, Τέξας, Κολοράντο, Κάνσας κτλ., εγκατέλειψαν τα σπίτια και τα χωράφια τους και πήραν τον δρόμο προς τη Δύση, κυρίως προς την Καλιφόρνια, όπου εκεί υπήρχαν δουλειές και ξέραν τη δουλειά γιατί είχαν παρόμοιο κλίμα, αναζητώντας εργασία έτσι και μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλλον ήταν μια αλυσίδα κακών επιλογών. Το Dust Bowl δεν προκλήθηκε μόνο από την ξηρασία. Αυτά τα πνιχτά φουσκώματα σκόνης, για να καταλάβετε, αν δεν έχετε εικόνα, δεν έχετε δει κάποιες φωτογραφίες ή ταινίες που ίσως προσπαθούν να το αναπαράγουν. Ήταν κάποιες τρόβιλες σκόνες λοιπόν που ονομάστηκαν μαύρες χιονοθύελες ή μαύροι κύλινδροι, που ταξίδεψαν κιόλας όλη την Αμερική, φτάνοντας από την Ανατολική Ακτή να χτυπήσουν πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον και το Νότιο Καναδά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές παντού. Αυτό λοιπόν ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς κακών πρακτικών. Υπερκαλλιέργεια, εντατική εκμετάλλευση της γης, αποψήλωση φυσικής βλάστησης και λανθασμένες γεωργικές επιλογές που άφησαν το έδαφος εκτεθειμένο στους ανέμους και όταν ήρθε παρατεταμένη ξηρασία η γη κυριολεκτικά σηκώθηκε στον αέρα. Το Dust Bowl είναι βασικά περιοχή όμως. Δηλαδή λέγεται λεκάνη της σκόνης στα ελληνικά, αλλιώς για να καταλαβαινόμαστε. Και βρίσκεται κάπου δυτικά στο Μεσημβρινό, εκεί πέρα στις υψηλές πεδιάδες. Με πεδιάδες να ποικίλουν από υψίπεδα στο βορρά έως κοιλάδες στην περιοχή του Llano Estado. Llano βασικά, Estado, γιατί γράφεται με double L από τα ισπανικά. Που αυτό είναι στη βάση των βραχοδών όρεων. Η περιοχή είναι ημίξηρη. Δέχεται λιγότερους από 20 πόντους βροχής ετησίως. Αυτή η βροχόπτωση τροφοδοτεί το βιώσιμο του λιβαδιού. Η περιοχή επίσης είναι επιρρεπή στην παρατεταμένη ξηρασία λόγω του ήλιου, που εναλλάσσεται με ασυνήθιστη υγρασία ισοδύναμης διάρκειας. Κατά τη διάρκεια των υγρών ετών, το πλούσιο έδαφος μπορεί να υποστηρίξει άφθονη γεωργική παραγωγή, όλα κομπλέ. Αλλά οι καλλιέργειες, όπως είναι φυσικό, αποτυγχάνουν κατά τη διάρκεια των ξηρών ετών. Η περιοχή, επειδή είναι υψίπεδη, υπόκειται επίσης σε πολύ ισχυρούς ανέμους. Κατά την πρώιμη ευρωπαϊκή και αμερικάνικη εξερεύνηση των μεγάλων πεδιάδων, για να καταλάβετε, αυτό το location θεωρήθηκε ακατάλληλο για τη γεωργία ευρωπαϊκού τύπου και οι εξερευνητές την ονόμασαν Μεγάλη Αμερικανική Έρημο. Η έλλειψη επιφανειακών υδάτων και της ξυλίας έκανε την περιοχή λιγότερο ελκυστική από άλλες στους πρώτους οικισμούς για την εδραίωση των γεωργικών υποδομών. Μέσω όμως του νόμου Homestead του 1862, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, δηλαδή η Κεντρική Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με έδρα την Ουάσιγκτον, πολύ μακριά δηλαδή από εκεί, ενθάρρυνε τον επικισμό και την ανάπτυξη των πεδιάδων για αγροτικούς σκοπούς. Έπειτα, μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, είχαν και άλλα να ασχοληθούν εκεί μετά το 1865 και την ολοκλήρωση του πρώτου διεπηρετικού σιδηροδρόμου το 1869, αναγκαστικά το ενδιαφέρον είχε στραφεί αλλού και θέλανε να ενισχύσουν κάπως και εκείνες τις περιοχές. Οπότε κύματα νέων μεταναστών έφτασαν εκεί πέρα στις μεγάλες πεδιάδες και αύξησαν πάρα πολύ την καλλιεργήσιμη έκταση. Συνέπεσε και μια συνήθιστη υγρή περίοδος που οδήγησε κατά λάθος στους απίκους εκεί να πιστέψουν ότι η βροχή ακολουθεί το άρωτρο, μια πολύ δημοφιλής φράση που χρησιμοποιούσαν οι μεσίτες αγροτεμαχίων προς τους ενδιαφερομένους, και ότι το μικροκλίμα της περιοχής είχε αλλάξει οριστικά γιατί έτσι θέλανε. Οπότε ενώ οι αρχικές γεωργικές προσπάθειες αφορούσαν κυρίως την εκτροφή βοηδών και η αρνητική επίδραση των χειμώνων στα βοηδή δεν τους επηρέασε ιδιαίτερα, με μια σύντομη ξηρασία το 1890 και αυτά, οδήγησαν λοιπόν πολλούς γεωκτήμονες να πιστέψουν στο όνειρο, στο American Dream. Αναγνωρίζοντας όμως την πρόκληση της καλλιέργειας σε μια οριακά άγονη γη, η κυβέρνηση αύξησε κι άλλο την προσφερόμενη έκταση και τα benefits που θα είχε κάποιος αν πήγαινε εκεί, και όπως περιοχές όπως είναι η δυτική Νεμπράσκα, και αναθεώρησε τον νόμο του Homestead του 1909, κάτι που είχε αποτέλεσμα να καταφθάνουν στην Αμερική και Ευρωπαίοι έπικοι που είχαν πάει για να πιάσουν την καλή. Η επιστροφή όμως, λογικό ήταν, του ασυνήθιστα υγρού καιρού, φαίνεται ότι επιβεβαίωσε μια παλιότερη άποψη ότι η τέως ημίξερη περιοχή δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει τη... Α, όχι, συγγνώμη. Έκανε ένα λάθος, γιατί ακριβώς η υγρή περιοχή έδωσε την άποψη ότι θα μπορούσε να γίνει γεωργία μεγάλης κλίμακας. Ταυτόχρονα βέβαια και οι τεχνολογικές βελτιώσεις, όπως το μηχανικό όργωμα και η μηχανοποιημένη συγκομιδή, κάνανε δυνατή τη λειτουργία μεγαλύτερων ακινήτων χωρίς αύξηση του κόστους εργασίας. Έλα όμως που οι επιπτώσεις της αναταραχής που προκάλεσε η Ρωσική Επανάσταση, η οποία μείωσε την προσφορά του σιταριού και άλλων βασικών καλλιεργειών, και το μπαμ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν ως συνέπεια την αύξηση των τιμών των γεωργικών αγαθών. η αυξημένη ζήτηση ενθάρρυνε τους αγρότες να αυξήσουν και εκείνοι δραματικά την καλλιέργεια. Για παράδειγμα, το Llano Estado που είπαμε, του Ανατολικού Νέου Μεξικού και του Βορειοδυτικού Τέξας, διπλασιάστηκε μεταξύ του 1900 και του 1920 και στη συνέχεια τριπλασιάστηκε ξανά μεταξύ του 1925 και του 1930. Οι γεωργικές λοιπόν μέθοδοι που ευνοήθηκαν από τους αγρότες αυτή την περίοδο, με ανεπαρκέστατη κατανόηση και ένα διάχυτο ντελούλουνες σχετικά με την οικολογία και τη γεωμορφολογία, δημιούργησαν τις συνθήκες της μεγάλης κλίμακας διάβρωσης του εδάφους. Πόσο να δείξει και η γη. Το βαθύ όργωμα και άλλες πολύ πετυχημένες μέθοδοι προετοιμασίας του εδάφους των αγροτών για να καταστεί δυνατή η γεωργία, εκτόπισαν και εξάλειψαν τα αυτοφυή βαθιά ριζωμένα χόρτα που συνήθως παγίδευαν το έδαφος κρατώντας το σταθερό στη θέση του, το άφηναν και βοηθούσαν έτσι την διατήρηση της υγρασίας κατά τις περιόδους ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι βαμβακοκαλλιεργητές άφηναν τα χωράφια γυμνά κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι άνεμοι και τα υψίπεδα ήταν πιο, στα υψίπεδα ήταν πιο δυνατοί, και έκαιγαν τους νέους βλαστούς ως και καλά μέθοδο ελέγχου των ζυζανίων, γιατί δεν υπήρχαν τότε και τα εντομοκτώνα, έτσι πριν τη φύτευση, στερώντας όμως έτσι από το έδαφος τα θρεπτικά τους συστατικά και την οργανική του ύλη, τους χυμούς και βεβαίως τη δυνατότητα να ανακάμψει. Last but not least, η ταχύ εκμηχάνηση του αγροτικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα των μικρών τρακτέρ βενζίνης και η χρήση της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, επέτρεψαν στα άνυδρα λιβάδια να μετατραπούν σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. Προφανώς, οι αγρότες αδυνατούσαν να αντιληφθούν το τι κάνανε και να κάνουν έτσι κάποια πρόβλεψη για τις αιωλικές διεργασίες που θα επέφερε η διάβρωση. Έτσι, μετά από αρκετές ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες δεκαετία του 20, με καλή βροχόπτωση και ήπιους χειμώνες, το καλοκαίρι του 1930 η περιοχή εισήλθε στην άνεδρη της περίοδο. Έτσι, όταν ήρθε η ξηρασία της δεκαετίας του 30, το έδαφος δεν μπορούσε πια να κρατηθεί. Έγινε σκόνη. Με λίγα λόγια, γιατί έτσι δεν ξέρω αν μπορέσετε να παρακολουθήσετε όλες αυτές τις... Ας μην τις χαρακτηρίσουμε, αλλά είναι εκνευριστικές αυτές οι πληροφορίες, αν το αναλογιστεί κανείς το τι έγκλημα συνέβη. Λοιπόν, με λίγα λόγια, η αποψήλωση της φυσικής βλάστησης και η εξάντληση του εδάφους λόγω της υπερκαλλιέργειας οδήγησαν στη μαζική διάβρωση. Το μη συμπαγές χώμα σκορπίστηκε όταν έπιασαν οι άνεμοι, δημιούργησαν τεράστια σύννεφα και μερικές φορές μαύριζαν και τον ουρανό. Το έδαφος έμεινε γυμνό απέναντι στην ξηρασία και στους ανέμους. Και όταν οι καιρικές συνθήκες έγιναν ξανά ακραίες, και την ανθρωπότητα ακραίες, έτσι, γιατί η φύση μια χαρά φυσιολογικά ήταν αυτά, αφού οι κλιματικές συνθήκες που συναντάμε εκεί αυτές είναι. Η γη λοιπόν κυριολεκτικά διαλύθηκε σε σκόνη.
There is a house in New Orleans, they call the rising sun. Out there the run of a many poor boys and me a god for one. I'm going to tell my baby sister, please don't do like I have done. Please join the house in New Orleans, they call a rising sun. If I had to listen at what my mama said, I would not have been here today. Still it be so young, so foolish and so wise, I let a rambler lead me astray. I'm going back to New Orleans, my race is almost run. I'm going back to spend the rest of my life beneath the rising sun.
Η συνέπειες λοιπόν, αφού ηρέμησα, έτσι πιαγε λίγο νερό από τη σύγχυση, ήταν οικολογικές, ήταν οικονομικές, ήταν και κοινωνικές. Κατεστραμμένες καλλιέργειες, φτώχεια, πείνα και μαζικός εκτοπισμός πληθυσμών. Ο όλεθρος που οδήγησε σε τεράστια αυτή η καταστροφή, έτσι. Περισσότεροι από 500.000 Αμερικάνοι έμειναν άστεγοι. Περισσότερα από 350 σπίτια, που μπροστά στον αριθμό των αστέγων μας φαίνεται πολύ μικρός, αλλά δεν είναι, χρειάστηκε να γκρεμιστούν. Σε άλλους κατασχέθηκαν τα σπίτια τους από τις τράπεζες για αδυναμή εξυπηρέτηση των στεγαστικών τους δανείων ή απλά τα εγκατέλειψαν. Σας θυμίζει κάτι? Άλλοι παράτησαν τις ζωές, τις φάρμες και τα σπίτια τους αναζητώντας δουλειά. Μεταξύ του 1930 και του 1936 υπολογίζεται περίπου ότι 3.500 άνθρωποι πήραν τη Route 66 για να φύγουν από το Τέξας, την Οκλαχώμα, το Κάνσας, το Κολοράντο, το Νέο Μεξικό προς τα δυτικά, την Καλιφόρνια κτλ. Και πιο πάνω, αναζητώντας δουλειά και μια νέα αρχή. Σε ένα χρόνο και κάτι, περισσότεροι από 86.000 άνθρωποι μετανάστευσαν. Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ανθρώπων που έσπευσαν στην Καλιφόρνια κατά τον πυρετό του Χριστού του 1849. Πολλές από αυτές τις οικογένειες που ήταν συχνά γνωστές ως O'Keys, επειδή ήρθαν από την Οκλαχώμα, ή Arkies, όσοι ήρθαν από το Αρκάνσας, γέμιζαν τα αγροτικά τους φορτηγά με τις φαμίλιες και μια μικρή πραγμάτια, μόνο τα ελάχιστα, τα απολύτως απαραίτητα, τα προσωπικά αντικείμενα, και έπαιρναν τον δρόμο. Για μένα, το ότι μερικοί κάτοικοι των παιδινών περιοχών, ειδικά από αυτές Οκλαχώμα, Κάνσας και τα λοιπά, αρρώστησαν και πέθαναν από πνευμονία σκόνης, είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά και ότι πέθαναν από υποσιτισμό είναι εξίσου κακό. Βέβαια, για πολλούς το ταξίδι προς τη Δύση δεν ήταν η αρχή μιας καλύτερης ζωής, έτσι, αλλά η επόμενη πράξη της ίδιας τραγωδίας. Φτάνοντας στην Καλιφόρνια, ανακάλυψαν ότι η μεγάλη ύφεση είχε ήδη ρημάξει και εκεί την αγορά εργασίας. Και ότι η γη της επαγγελίας δεν είχε ούτε αρκετή δουλειά, ούτε αρκετό ψωμί, ούτε αρκετό χώρο για όλους. Και κάπως έτσι η διαδρομή αυτή γέννησε μια από τις πιο δυνατές εικόνες της αμερικανικής ιστορίας. Τη σκόνη να καταπνίγει τον ορίζοντα, τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο να απλώνεται σαν τελευταία ελπίδα, ένα σαραβαλιασμένο φορτηγό φορτωμένο με στρώματα, κατσαρόλες, παιδιά και αναμνήσεις, και μια οικογένεια να αφήνει πίσω της όχι μόνο απλώς ένα σπίτι, αλλά μια ολόκληρη ζωή. Στη Σίξ έγινε έτσι κάτι πολύ περισσότερο από ένας δρόμος. Έγινε το σκηνικό της εξορίας, αλλά και της επιβίωσης και των ματαιωμένων ονείρων. ένας διάδρομος φυγής μέσα στην Αμερική που υποσχόταν την αυθονία, αλλά συχνά μοίραζε μόνο σκόνη, πείνα και αναμονή. Η κρίση εννοείται δεν έμεινε μόνο στα χωράφια και στους δρόμους, πέρασε και στις φωτογραφίες, στα τραγούδια, στα μυθιστορήματα, στα πρόσωπα, αφού καταγράφηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από καλλιτέχνες, από φωτογράφους, από μουσικούς, από συγγραφείς, που έκαναν έτσι όλη αυτή την κατάσταση εικόνα, αφήγηση και συλλογική μνήμη. Και από εκεί γεννήθηκε όλο αυτό το lore. Τα σέπια χρώματα, η θολούρα στον ορίζοντα, τα άδεια βλέμματα, τα σκισμένα ρούχα, τα εγκαταλειμμένα βενζινάδικα και οι παράγκες, τα φορτικά κυβωτή και πρόσωπα που μοιάζουν σκαμμένα όχι από το χρόνο, αλλά από την ίδια την ανάγκη. Σιγά σιγά γύρω από το Dust Bowl, τη Route 66 και τον άνθρωπο που ξεριζώνεται για να κυνηγήσει μια δεύτερη ευκαιρία, χτίστηκε και η εικονογραφία της. Σχεδόν χτίστηκε ο αμερικάνικος μύθος. Ένας μύθος χωρίς γυαλιστερή επιφάνεια. Με χώμα στα παπούτσια, με σκόνη στα μυαλά και στα μαλλιά και τα παιδιά να τρέχουν. Έτσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Woody Guthrie, που με το άλμπουμ του Ballades του Dust Bowls του 1940 αφορούσε τις εμπειρίες που είχε όταν ταξίδευσε με τους εκτοπισμένους αγρότες από την Οκλαχώμα στην Καλιφόρνια και έτσι έμαθε και τα παραδοσιακά τραγούδια της country και τα blues, χαριζοντάς τον παρατσούκλι, ο τροβαδούρος του Dust Bowl. Ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι οι εποχικοί εργάτες και μετανάστες της ενδοχώρας επηρέασαν τη μουσική κουλτούρα όπου και αν πήγαιναν. Έφεραν μαζί τους τις παραδόσεις του νότου και της νοτιοδυτικής Αμερικής, country, folk, hillbilly, honk-tronk, τέτοιους ήχους. Αυτή η συνάντηση γεννήθηκε αργότερα και ο λεγόμενος Bakersfield Sound, ένας πιο τραχής και ηλεκτρικός και λιγότερο ραφιναρισμένος ήχος της country μουσικής, και η πόλη Bakersfield της Καλιφόρνιας από εκεί πήρε το όνομά της. Μετέπειτα μπήκε και στις αίθουσες χορού, έτσι εννοείται αυτό, κάπως προσαρμόζεται στη mainstream κουλτούρα, αλλά στην αρχή ήταν κάτι πολύ πηγαίο όπως δημιουργήθηκε. Επίσης είπαμε και πάνω το μυθιστόρημα του Τζον Στάιμπεργκ, τα σταφύλια της οργής το 1939, ένα βιβλίο, σταθμός για το Στάιμπεργκ, ο οποίος το 1962 τιμήθηκε για τη συνολική του πορεία με το βραβείο Νόμπελ. Σε εκείνο το βιβλίο το συγκεκριμένο δανείστηκε πολύ προσεκτικά τις σημειώσεις και αναφορές που συντάχθηκαν από την εργαζόμενη στη διοίκηση ασφάλειας Φάρμας, έτσι λεγόταν, συγγραφέας και μυθιστοριογράφος και ποιήτρια και εκδότρια της Σανόρας Μπαμπ. Και πολλοί από τους δημιουργούς εργάστηκαν μέσα στα χρόνια της μεγάλης ύφεσης για την στήριξη της όλης αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή η Αμερική, προσπαθώντας να καταλάβει το ίδιο της το τραύμα, χρηματοδότησε ανθρώπους που θα το κατέγραφαν. Και έτσι η κρίση δεν έμεινε μόνο ένα οικονομικό γεγονός, αλλά έγινε και πολιτισμική μνήμη. Για παράδειγμα, η Διοίκηση Ασφάλειας Αγροκτημάτων προσέλαβε εξειδικευμένους φωτογράφους για να καταγράψουν την κρίση. Η Ντοροθέα Λάγκ, ας πούμε, έβγαλε τα προστοζήν έτσι και αποτύπωσε στις πλέον πασίγνωστες φωτογραφίες της όλη την ιστορία. Μεταξύ των πιο γνωστών φωτογραφιών της είναι οι άπορες συλλέκτες μπιζελιών στην Καλιφόρνια και η μητέρα 7 παιδιών που απεικονίζει τη Florence Owens Thompson. Σίγουρα θα έχει πέσει πάνω το μάτι σας, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο μιας γυναίκας που κοιτάζει στο πλάι, όχι κατευθείαν στο φακό, με ένα βλέμμα βαρύ, κουρασμένο, σχεδόν χαμένο στη σκέψη. Μια αδύνατη γυναίκα που περιτριγυρίζεται από παιδάκια και φοράει κάτι λεκιασμένα ρούχα και έχει ένα χέρι στο πρόσωπό της, που ίσως δείχνει ανησυχία, ίσως αδιέξοδο, ίσως σκουπίζει μια βρωμιά ή έχει μια εσωτερική πίεση, μια ιδέα που την εκτονώνει. Μα τι είναι, εσύ την ξέρεις αυτήν την εικόνα? Θα την γκουγκλάρεις. Θα σε παρακαλώ. Ναι. Τα παιδάκια γυρίζουν το πρόσωπό τους και σαν να κρύβονται από πάνω της, σαν να κρύβονται και τα πρόσωπά τους, κάτι που ενισχύει αυτή την αίσθηση ότι η μητέρα είναι το τελευταίο καταφύγιο. Τόπ είναι αυτή η εικόνα, τέλος πάντων, γιατί εκφράζει όλους τους αγώνες των ανθρώπων που επλήγησαν από το Dust Bowl και αποτυπώνεται το εύρος της συμφοράς και το ανθρώπινο κόστος των επιλογών που έχουν πάρει ή δεν έχουν πάρει, γιατί τις πήραν άλλοι. Τσάι από αυτό βέβαια, δεκαετίες αργότερα η απεικονιζόμενη Thompson δυσανασχετούσε πάρα πολύ με την ευρεία κυκλοφορία της φωτογραφίας της και αγανακτούσε με το γεγονός ότι δεν έλαβε χρήματα για την αναπαραγωγή της φωτογραφίας, διότι ένιωθε ότι η φωτό δημιουργούσε στο κοινό υπετιμητική εντύπωση για το άτομό της και την κοινωνική της θέση. Anyways, πολύ κομβικό επίσης για την τέχνη του δυτικού πολιτισμού είναι και είναι όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικά για το δυτικό μας πολιτισμό, και το ότι επανέρχεται ακόμα και σήμερα. Π.χ. στο σύγχρονο κινηματογράφο, στο Interstellar του 2014, ο Christopher Nolan παρουσιάζει μια μελλοντική Αμερική που σαρώνεται ξανά από καταιγίδες σκόνης που προκαλούνται από ένα παθογόνο που επηρεάζει τις καλλιέργειες κτλ. Και έχει ξαναγίνει ασκονισμένη, άνεδρη και αβέβαιη. Και βέβαια παραθέτει και ένα ντοκιμαντέρ του 2012 για να κάνει και περαιτέρω παραλληλισμούς. Επίσης το 2017 ο καλλιτέχνης της Αμερικάνα, ο Mark Smith, ο οποίος κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Dust Bowl American Stories, εμπνεύστηκε από την ιστορία εκείνης της περίοδου. Και τελευταίο και καλύτερο, τα Google Doodles, που έχουν αφιερώσει μεγάλες και πολύ σημαντικές δημιουργίες σε σημαντικές επετείους του ιστορικού δρόμου.
Just like a bird without a feather, you know I'm lost without your love. Just like a bird without a feather, you know I'm lost without your love. You know I need your loving, just like the angels need heaven above. Now I shot that woman, shot her cause she done me wrong. Yeah, I love that woman, say she ain't love no one but me. Caught that woman cheating. Now my home ain't where it used to be.
Την είσοδο των ΗΠΑ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Route 66 έγινε και παρέμεινε για όλη εκείνη την περίοδο δρόμος στρατιωτικής και βιομηχανικής κινητοποίησης. Δεν μετέφερε πια μόνο φτωχές οικογένειες που έψαχναν δουλειά, μετέφερε στρατιώτες, εργάτες, υλικά, φορτηγά, ανθρώπους που πήγαιναν στα στρατόπεδα, εργοστάσια και στις βάσεις. Και μετά το τέλος του πολέμου, τη δεκαετία του 1950 και γενικά στα μέσα του 20ου αιώνα, η Αμερική μπήκε σε μια τροχιά οικονομικής ανάπτυξης. Οι οικογένειες πλέον αγόραζαν αυτοκίνητα, η μεσαία τάξη μεγάλωνε, τα προάστια εξαπλώνονταν και το ταξίδι πάβει σιγά σιγά να είναι ανάγκη, η πολυτέλεια γίνεται ένας τρόπος ζωής. Μέσα σε αυτή τη νέα Αμερική της κατανάλωσης, της βενζίνης, του ψυγείου, της τηλεόρασης και της Cadillac, η USA Route 66 έγινε κύριος αυτοκινητόδρομος για τους ταξιδιώτες που κατευθύνονταν προς τα πάνω για διακοπές. Εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό άξονα για τον οδικό τουρισμό, το automobile tourism, ιδιαίτερα για προορισμούς της νοτιοδυτικής ενδοχώρας. Η αυξημένη κίνηση κατά μήκος της Route 66 έφερε και το άνοιγμα πολλών μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Σιγά σιγά στις άκρες του ασφάλτου άρχισαν να ξεφυτρώνουν dinners με καφέδες που ξαναγέμιζαν σταμάτητα, μοτέλ με φωτεινές επιγραφές νέων, drive-ins, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία, souvenir shops και roadside attractions που υπόσχονταν στον ταξιδιώτη λίγη ξεκούραση, λίγη φαντασία και ένα λόγο να σταματήσει. Οπότε η Route 66 μεταμορφώθηκε ξανά. από δρόμος ανάγκης και επιβίωσης έγινε δρόμος αναψυχής, περιέργειας, κατανάλωσης, ένας κινητός κόσμος από βενζινάδικα, μπιφτέκια, jukeboxes, καρτποστάλ, πλαστικές καρέκλες, παγωμένες κοκακόλες και πινακίδες που φεγκοβολούν μέσα στη νύχτα. Η Αμερική του αυτοκίνητου έβρισκε εδώ την πλήρη υπόστασή της. Και κάπως έτσι γεννήθηκε και η μεγάλη κουλτούρα του αμερικάνικου road trip. Όχι μόνο από διαδρομή στο Σικάγο και τη Σάντα Μόνικα, αλλά και τα όσα συναντάς ενδιάμεσα. Δεν ήταν δηλαδή ένας απλός τρόπος να φτάσεις κάπου, ήταν ο ίδιος ο προορισμός. Αυτό ήταν το ταξίδι. Στον αντίποτα βέβαια αυτής της τακτοποιημένης μεταπολεμικής Αμερικής εμφανίζεται και η Beat Generation, η Beat συγγραφής, ο Jack Kerouac, ο Allen Ginsberg, ο Neil Cassady, φιγούρες σύμβολα που βλέπουν τον δρόμο όχι απλώς μια διαδρομή, αλλά σαν μια στάση ζωής. Για τους Beat, ο δρόμος γίνεται άρνηση της κανονικότητας. Γίνεται φυγή από τον καθώς πρεπισμό. Την προαστική ομοιομορφία, την καταναλωτική ευδαιμονία και τη ζωή που μοιάζει ήδη φτιαγμένη από άλλους. Γοητεύονται από τις πιο τραχές, πιο αυθεντικές πλευρές της αμερικάνικης κουλτούρας, τις άγριες, που συναντούνται σε αυτές τις διεπηρετικές διαδρομές. Σε μια φύγη από τον συντηρητισμό. Το όνομά τους Beat Generation γίνει από το beat, το κουρασμένο, το εξαντλημένο, τον άνθρωπο που νιώθει εκτός του συστήματος, το περιθώριο. Ο Jack Kerouac βέβαια του έδωσε και μια δεύτερη, σχεδόν μυστικιστική διάσταση, συνδέοντας το beatific, τον φωτισμένο, τον μακάριο. Έτσι λοιπόν η beat ήταν ταυτόχρονα τσακισμένη και κατατρεγμένη, αλλά και φωτισμένη της μεταπολεμικής Αμερικής. Τα παιδιά της κούρασης, της αμφισβήτησης και της αναζήτησης. Λίγο κάτι σαν τον δικό μας τον Αγγελάκα, ο χαμένος θα παίρνει όλα ένα πράγμα. Το ταξίδι λοιπόν με το αυτοκίνητο, την περιπλάνηση και τη φυγή από την κανονικότητα και την αναζήτηση των εμπειριών με μουσική, με σώματα, με πόλεις, με ελευθερία, έγιναν τρόπος αντίστασης και εξέγερσης απέναντι στον ασφικτικό καθώς πρεπισμό. Το κλασικό μυθιστόρημα του Jack Kerouac, το On the Road, έρχεται να μυθοποιήσει ακριβώς αυτή την εμπειρία. Τον αυτοκινητόδρομο ως καμβά αυτοανακάλυψης, ως σκηνή υπαρξιακής περιπλάνησης, ως χώρο όπου ο άνθρωπος μπορεί να ξαναγράψει τον εαυτό του από την αρχή. Μέσα σε αυτό το φαντασιακό λοιπόν η Route 66 με τα μοτέλ, τα ντίνερ, τα βεζινάδικα, τις πινακίδες κτλ. Και μια αίσθηση ότι ο ορίζοντας δεν τελειώνει ποτέ, γίνεται το ιδανικό setting. Για να χαθείς, για να αλλάξεις, να γίνεις κάποιος άλλος, ο πραγματικό ή να βρεις τον πραγματικό σου εαυτό. Και έτσι περνά η Route 66 από την ιστορία στη μυθολογία. Από δρόμος επιβίωσης, σύμβολο ελευθερίας και της αδάμαστης ψυχής. Η πολιτισμική δυναμική που δημιούργησαν οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες της Beat Generation τροφοδότησε όλη τη δεκαετία του 1960. Έτσι είχε έναν ευρύτερο ρομαντισμό γύρω από τον αυτοκινητόδρομο και την ιδέα του ανοιχτού δρόμου. Και αυτό βέβαια γέννησε και πολλά σημαντικά σημεία αναφοράς της pop κουλτούρας, όπως για παράδειγμα τη σειρά του CBS Route 66, που προβλήθηκε από το 1960 έως το 1964 και μετέφερε την περιπλάνηση για δίψα και δρόμο αυτή σε τηλεοπτικό δράμα, ακολουθώντας δύο νεαρούς άνδρες που ταξίδευαν σε όλη τη χώρα με μια κορβέτ. Το ίδιο αποτυπώνεται και στην ομώνυμη ταινία On the Road του 2012 με την Kristen Stewart να παίζει την πρωταγωνίστρια, να είναι εμπνευσμένη από την γυναίκα του Cassady και να υποδίεται τη Μαριλού. Άλλη μια ταινία που ανοίξει το ίδιο έτσι ευρύτερο σύμπαν της beat κουλτούρας με περιθώριο, εξάρτηση, παρέστηση, σεξουαλικότητα, αποσύνθεση, την κουλτούρα κτλ. Που μου άρεσε πάρα πολύ, προσωπικό αγαπημένο, είναι το Naked Lunch του David Cronenberg το 1991, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Burroughs, μια από τις βασικές μορφές της Beat Generation. Δεν είναι road movie όπως το On the Road, αλλά εντάξει είναι λίγο πιο σκοτεινή και σουρεαλιστική. Ένας περισσότερο ψυχολογικός εφιάλτης, αλλά κινείται στο ίδιο vibe. Επίσης, τέτοιες φάσεις είναι το Only Lovers Left Alive, που έχει σαφείς αναφορές και στους Beat, αλλά και στο Naked Lunch. Η ταινία του Jarmusch είναι αρκετά υπαρξιακή. Κάτι που εμπνεύστηκε και θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινείται σε αυτό το ίδιο μικρό σχήμα τους επίσης είναι το Thelma και Louise του Ridley Scott το 1991, με δύο γυναίκες, τη Gina Davis και τη Susan Sarandon, να ξεκινούν σε ένα ταξίδι απόδρασης, αλλά μετά από ένα βίαιο περιστατικό να βρίσκονται κυνηγημένες. Η διαδρομή τους ξεκινά από το Αρκάνσας και κατευθύνεται προς το Μεξικό και αποφεύγουν τους μεγάλους δρόμους, δηλαδή δεν είναι ακριβώς στο Route 66, αλλά έχει αυτά τα μοτίβα. Επίσης το Sons of Anarchy και τα υπόλοιπα lame sub-series του HBO δανείζεται αρκετά πράγματα. Αλλά εντάξει, θα μεταφέρει σε μια πιο σκοτεινή και βίαιη και σύγχρονη μορφή. Όχι πια ποιητές και συγγραφείς που διασχίζουν την Αμερική, αλλά μηχανόβιοι, λέσχες, οικογένεια. Έγκλημα, προδοσία, κώδικες τιμής. Προσπάθησα να δω τα spin-offs Mayans MC, αλλά δεν παλευόταν, μόνο Sam Crow. Και το Paris Texas του Wim Wenders είναι κάπως έτσι τώρα που το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, μέχρι τη δεκαετία του 50, πολλά τμήματα της Route 66 είχαν παρακαμφθεί από νέες ταχύτερες χαράξεις. Ο δρόμος γενικά άλλαζε με τα χρόνια, ειδικά καθώς προχωρούσε η τεχνολογία και κατασκευάζονταν βελτιωμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο 1985, όπου το Σύστημα Εθνικών Οδών των Ηνωμένων Πολιτειών αντικαταστάθηκε στο σύνολό του από τμήματα και από συστήματα των διαπολιτιακών αυτοκινητοδρόμων, και κάπως ήρθε και μια ακόμα μεταβολή στο τοπίο του δρόμου, με έναν Highway Beautification Act του 1965, που περιόρισε την υπαίθρια οδική διαφήμιση κατά μήκος των μεγάλων δρόμων, και έτσι οι γιγαντιές πινακίδες και τα κεντρικά billboards και τα φωτεινά Stop Here, Next Motel, Best Pine Town και όλα αυτά, και όλη αυτή η οπτική φασαρία, άρχισε να περιορίζεται. Και για τις επιχειρήσεις που είχαν μείνει στις παλιές χαράξεις και δεν είχαν κάπως να σηματοδοτήσουν ότι εκεί ήταν, οι οδηγοί όχι μόνο δεν περνούσαν μπροστά τους, αλλά δυσκολεύονταν και να τις βρούνε. Και αυτό είναι και μια αντίστοιχη ιστορία που η Disney με το Cars του 2006 προσπάθησε να αναδείξει και να μιλήσει γι' αυτό, γιατί η Route 66, εκτός από την ορατότητά της, έχανε και την κυκλοφορία της με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι μαράζονταν τα dinners, τα motels, μαράζονταν τα gas station, μαράζονταν και ολόκληρες μικρές πόλεις που είχαν χτιστεί πάνω στην υπόσχεση ότι ο δρόμος θα συνεχίσει να φέρνει κόσμο.
Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go back to New Orleans. You know I love you so. Baby, please don't go. Got me waiting, yeah. You got me waiting, yeah. Oh, I'll be your dog, I'll make you walk along. Baby, please don't go, baby, please don't go.
Λοιπόν, παρότι η USA Route 66 δεν υπάρχει πια ως ενιαίος συνεχόμενος δρόμος, κομμάτια της διαδρομής επαναχαρακτηρίστηκαν ως business loops, παρακάμψεις δηλαδή κοντινών μεγαλοαυτοκινητοδρόμων. Μένω άλλα τμήματα, έγιναν πολιτιακοί δρόμοι και υπάρχουν και κάποια τμήματα που εξακολουθούν να είναι ως έχουν, αλλά σίγουρα δεν είναι η ενιαία διαδρομή αν θέλει κάποιος να τη ζήσει. Επίσης, παρεμπιπτόντως, επειδή οι πινακίδες της Route 66 αποτελούν πολύ συχνά στόχο κλοπής από συλλέκτες οι τουρίστες, οι πολιτείες που έχουν συλλόγους για τη διατήρηση, έτσι, σηματοδοτούν την ειδική σύμβαση πλέον πάνω στο οδόστρωμα. Γενικά έχουν γίνει πολλές προσπάθειες διατήρησης και συντήρησης με φεστιβάλ, με πρωτοβουλίες, έτσι, που ανανέωνουν αρκετά το ενδιαφέρον για τη διαδρομή. Και το 2018 η American Association of State Highway and Transportation Officials χαρακτήρισε, λέει, τα πρώτα τμήματα της διαδρομής ως δρόμο κατάλληλο για ποδήλατα. Οπότε εντάχθηκε και αυτό στο Εθνικό Σύστημα Ποδηλατικών Δρόμων στη ΣΥΠΑ, έτσι. Και άλλες ενέργειες, οπότε στο διατάφτα. Αν σας έψησα και τώρα ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, πάμε να σας πω κάποια πραγματάκια. Έτσι, πολύ γρήγορα. Τεχνικά είναι αδύνατο να διασχίσει κανείς όλη τη Route 66, από τους ουρανοξύστες στο Σικάγο μέχρι την παράθαλασσια προβλήτα της Σάντα Μόνικα. Αυτό δεν γίνεται. Χρειάζεται συνολικά περίπου 30 ώρες, αν το επιτρέψει η κίνηση. Ασταμάτητε, έτσι, όπως λέμε, ακατούρητο. Όμως, η πραγματική χαρά της Mother Road βρίσκεται στο να σταματήσεις για pancakes στα παλιά drive-ins και να βγάλεις φωτογραφίες με τεράστια roadside τα γάλματα και να διανεκτερεύσεις σε μοτέλ φωτισμένα με νέων πινακίδες. Οι δύο λοιπόν με 3 εβδομάδες είναι ο ιδανικός χώρος για να απολαύσει κανείς όλη αυτή τη διαδρομή. Αν και ο χρόνος είναι περιορισμένος, αν ο χρόνος είναι περιορισμένος, που στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι, πρέπει να εστιάσετε σε λίγες πολιτείες κάθε φορά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας. Για παράδειγμα, το Ιλλινόι προσελκύει τους λάτρους του αυτοκινήτου με τα μουσεία αυτοκινήτου. Το Νέο Μεξικό προσφέρει επαφή με τους αυτόχθονες πολιτισμούς. Η Καλιφόρνια διατηρεί τη Roadside Americana, από το Historic Original McDonald's Museum μέχρι το Roy's Motel and Cafe, πραγματικό σύμβολο της Route 66 είναι αυτό. Για όσους θέλουν, δεν τους νοιάζει και θα την οδηγήσουν όλη τη διαδρομή, υπάρχουν απευθείες πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και συνήθως είναι πιο οικονομικό να κλείσει κανείς το ταξίδι του ένα εισιτήριο multi-city, δηλαδή να επιτρέψει τον εαυτό του μια επίσκεψη σε περισσότερους από έναν προορισμούς, χωρίς αναγκαστική επιστροφή στο ίδιο σημείο εκκίνησης, για να μπορεί να είναι ευέλικτος. Για όσους μπορούν μόνο ένα σημεία, μόνο ένα σημείο να κάνουν, υπάρχουν και κάποια γραφεία που μπορεί να το οργανώσει, έτσι, και για μένα πιστεύω ότι είναι και η πιο καλή επιλογή, γιατί δεν έχεις την κούραση του σχεδιασμού και απευθύνεσαι σε ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τις τάσεις, τι να κάνουν, είτε από το Ευρώπη, ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεται κάποιος, είτε από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, είτε βρουν έναν τοπικό ξεναγό εκεί πέρα. Ένας οδηγός από την Ευρώπη θα πρέπει να έχει έγκυρη άδεια οδήγησης, έτσι, και να έχει μαζί του και μια διεθνή άδεια οδήγησης, για καλό βέβαια, αν και είναι έγκυρο της Ευρώπης, περνάει δηλαδή στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ. Επίσης να βεβαιωθεί για την ενοικίαση του αυτοκινήτου και ότι θα έχει πολύ καλή ασφαλιστική κάλυψη, γιατί το 85% της πρώιμης διαδρομής παραμένει οδηγήσιμο σήμερα, όμως είναι λίγο αποσπασματικό και έχει και κάποιες φθορές, δηλαδή και το Google Maps δεν το βγάζει, οπότε θα πρέπει να έχει έτσι μια ασφάλεια, γιατί μπορεί να υπάρξουν φθορές. Το 2026 να πούμε ότι αναμένεται να είναι χρονιά μεγάλη ζήτηση για τα μοτέλ και τα ξενοδοχεία λόγω των εορτασμών για τα 100 χρόνια. Οπότε, για να αποφύγει κανείς τα μπέλα no vacancy, δηλαδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια, καλό είναι να έχετε κάνει μια κράτηση. Και για τα μουσεία, να έχετε κάνει μια κράτηση, να προσέχετε πάρα πολύ τις διαφορές στις ζώνες ώρες. Παρακαλώ, γιατί είναι τρεις διαφορετικές ζώνες. Οπότε, ανάλογα με τις περιοχές που θέλετε να κάνετε, διπλό τσεκάρετε πριν βγάλετε τα εισιτήρια. Οπότε ναι, η οδήγηση στο Route 66 είναι ένα ταξίδι αντιθέσεων. Τη μια κινείσαι σε ομαλά άσφαλτο στρωμένα τμήματα και την επόμενη μπορεί να φύγεις και με σκασμένα λάστιχα και με λακκούβες και με ραγισμένη πρόσωψη. Οπότε είπαμε, ασφάλεια ενοικίασης. Αλλά μόλις κανείς φτάσει εκεί που θέλει, θα μαγευτεί. Όμως, να πούμε ότι δεν είναι και ασυνήθιστο να οδηγεί κανείς περισσότερο από 100 μίλια χωρίς να δει σταθμό εφοδιασμού. Οπότε, καλό είναι όποτε βρίσκει gas station να γεμίζει το ρεζερβουάρ του, έτσι, όποτε του δίνεται ευκαιρία, μην έχουμε προβλήματα. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι πολλές εκδρομές για τους μηχανόβιους με Harley Davidson μπορούν να γίνουν και γίνονται, οργανώνονται δηλαδή ταξίδια για να ζήσουν την εμπειρία του Easy Rider. Πολλές σκηνές από την ταινία γυρίστηκαν εκεί, οπότε μπορεί κάποιος να το ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Τι άλλο να πούμε, ναι, από τα τέλη του φθινοπόρου στην άνοιξη οι χιονοθύελες και το κλείσιμο των επιχειρήσεων μπορεί να δυσκολέψει το ταξίδι σας, οπότε καλό θα ήταν είτε καλοκαίρι είτε τώρα Ιούνιο που κορυφώνεται η γιορταστική περίοδος, είτε κατά τη διάρκεια όλη αυτή την, ναι, γιατί σκεφτείτε ότι βρίσκονται αντίστοιχα στην ίδια, στον ίδιο ησημερινό με εμάς, οπότε έχουμε και παρόμοια κουλτούρα όσον αφορά τον τουρισμό. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το Route 66, κάτι πολύ περισσότερο από έναν παλιό αμερικανικό δρόμο. Δεν είναι δηλαδή μόνο η διαδρομή των 3.900 χιλιόμετρων από το Σικάγο μέχρι τη Σάντα Μόνικα. Διαπερνά την Αμερική όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και φαντασιακά. Της δίνει μια μοναδική ταυτότητα. Την ταυτότητα της ελευθερίας, της περιπέτειας, της φυγής, της επιβίωσης, της αδάμαστης ψυχής που αρνείται να μείνει ακίνητη. Και ίσως γι' αυτό σχεδόν έναν αιώνα μετά τη γέννησή της εξακολουθεί να έχει κάτι να μας πει και να μας δώσει. Ότι μερικές φορές ο δρόμος δεν είναι απλώς ο τρόπος για να φτάσεις κάπου, είναι η ίδια η ιστορία. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, drive safe! Είτε βρίσκεστε στη Route 66, είτε σε οποιοδήποτε άλλο δρόμο του κόσμου σας βγάλει η διαδρομή σας. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο και στην οπτικοακουστική κάλυψη ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου. Σας ευχόμαστε καλά ταξίδια!
I love the life I live.